Yumadam Nivavaka Sikariavan. Misauta nao izahiri andre mantra tumpunayo. Sati tunga indraini ftona. Yanuna ini ten nao. Arma fala nai zan sati. Iresa kam nao ilay andre mantra tia na izahai. Izay nanomehy an'i Jesosy Kristy isolovonanay. Enga ny Jesosy Kristy ny tenao hitondra haim-panahy vaovao anay indray ifalianay ao aminao. Miasay ianao fanahy masono. Mitoera ty anatinay ianao fanahy masono. Indrindra aminay vahoakanao. Tsy ny amin'ny anio ihany fa ny ampitsonay ihany koa eny amin'ny mandraka izay nay mihitsy aza amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Dia mbola ampitombonao amintsika mandrakariva ny ariavako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mamela ariavako iarahaba ary saotra ny fiangonana manontolo miarahaba ny FJKM aparobe famonjena, miarahaba ny mpitandrina mivady sy ny ankohonany, ary miarahaba ihany koa ny brown fiangonana ny sampana rehetra natratra ity fotoana ity, ary maneho fisaorana anareo manontolo ny amin'ny fandraisanareo anay sy ny amin'izay rehetra mety ho ataonareo. Ny tompo anie amaly fity atsika tsirairay aby, indrindra amaly fity anareo fiangonana manontolo izay tarihan'ny mpitandrina mivady. Eto ry havako dia ndeha ho ampafantariko atsika hoe aiza ho aiza moa zany FJKM sandroy Jerosalema vaovao zany. Raha tonga eo amin'ny fasankarana eo isika dia misy kooperativa maromaro ao izay makany mananjary. Fa ilay FJKM Sandroy kosa izay mbola ao anatin'ny distrikan'ny mananjary ary ao anatin'ny synoda partany mananjary pangalanina dia mandeha amin'ny kooperativa izay makany manakara. Izany hoe ao akebakeba ny mananjary sy manakara ao efa amin'ny lalan'ny manakara no misy fivilina makany amin'ny FJKM Sandroy. Izany hoe any amin'ny 20 amby 20 kilometra miala eo mananjary. Izany hoe raha misy sika efa nandeha tany dia afaka ny baky namorona dia mandeha ao aloha ao ny dia misy fivilina izay ao hoe croisement ambalona. Dia miala eo amin'ny goudron io indray dia mandeha 8 kilometra dia tongotra. Mandeha 8 kilometra dia tongotra. Ary rehefa tonga any amin'io Sandroy io, ary ao ilay renivohitry ny fitandremana ao izahay no mipetraka, dia ny fitandremana izay misy fiangonana 50 dia ao anatin'ny commune anankitelo. Izany hoe ny commune iray izay avaratra commune ny Vatoandrina izay 20 kilometra miala eo aminay. Ary ny anankiray kosa satria nozaraina faritra telo izy ireo dia any amin'ilay commune Anteza, any amin'ny commune Anteza efa distrika amin'ny manakara fa mbola ao anatin'ny fitandremana misy anay. Izany hoe raha hoany amin'ilay commune Anteza indray zany dia tsy maintsy mivoaka ty amin'ny goudron dia mandeha 50 kilometra. Izay no misy ny fiangonana 50. Izay no mombamomba ny fiangonana 50. Izany hoe raha atao ankampobeny zany dia eo amin'ny 40 kilometatra eo zany no lalana aleha amangy ny fiangonana lavitra indrindra. Izay no mombamomba ny fitandremana. Ary ny zava misy any dia tiana iandry avana ny mampahafantatra antsika ny amin'ny zava misy any ny amin'izany fanarahana fomban-drazana izany, ny amin'izany fanambadiana tsy misoratra izany, ary dia tena olana lehibe mihitsy izany. Tena olana lehibe izany. Eny fa na dia mpiandry azy, dia mbola tsy afaka miala amin'izany fomban-drazana izany. Indrindra moa fa rehefa misy ny faty eo an-tanàna, dia tsy mino ianao hoe, ty olo ty mpiandry. Izy mihitsy nefa no manetsika ny trombanyilay olona eo. Mpiandry manolotra fanjaitra andidin'ilay olona mihetsika trombo, andidin'ny lelany, andidin'ny tratrany. Izany no zava-misy andry havako. Dia rehefa namaky boky iray ahako, boky iray izay, boky ary tena mino fa vokarinareo eto. Vokarinareo eto pastera ny taratry ny famonjena. Taratry ny famonjena. Ianareo mihitsy izany manao anazy. Dia hitako aho hoe misy VP, ohatrany hoe manina fahasoavana izay. Ohatrany resaka fahasalamana rehefa tena namaky anazy dia ohatrany tany amin'ny komitim-pirenena miady amin'ny SIDA. Dia tena fantatro izany satria namaky an'izay boky izay aho. Ary mino ary havako fa mbola misy ambony aho ary ho ampitondrainareo anazy izany ho ampianarako ny olana. Fa tena fampianarana ny mpivady mihitsy fa tena fijangajangana. Tsy fomba ny olany aminay ihany a ny misorampanambadiana. Ka na miteraka dimy ato izy, te hisaraka izy, misaraka izy. Ny olona tratran'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo, tena maro. Nefa tsy mba misy dokotera hoe azo antoka fa infirmier. Dia eny dia betsaka ny tanora maty. Betsaka ny tanora matin'ny aretina, betsaka zavatra maro ohatr'izany. Izany no zava-misy any aminay. Ary mino ary havako, mino afa hiara-hiasa isika, mino afa hanao tafika masina. Ary tena angatahana tanandroa mihitsy ny mba hanatanterahana tafika masina any aminay. Ary vitatsika izany, vitatsika parobe famonjena izany. Izao tontolo izao ary milaza hoe vitatsika, vitatsika, vitatsika io, maika fa isika kristiana. Zay ry havako mombamomba ny any aminay, fandehantsika hiverina ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny filazantsara araka ny Luka, filazantsara araka ny Luka no andraisantsika ny hafatra amin'n'ity anio ity. Amin'n'ity anio ity ry havako dia raha mandiniky isika ato anatin'ny fiangonana dia miova ho volomparasy avokoa ny lamba ato anatin'ny fiangonana. Midika izany fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny karemy isika ankehitriny. Ny karemy izay adika hoe fandiniantena. Fandiniantena. Ary izany fandiniantena izany dia tsy afa-misaraka amin'ilay lohahevitra izay mpanjinitsika hoe ahoana moa lohahevitra mpanjinitsika amin'ity volana ity? Manamasina fiainanao amin'ny tombo. Ka ity filazantsara araka ny Luka ity ry havako dia nomena lohahevitra manao hoe ny olona anaraka an'i Jesoa, ny olona anaraka an'i Jesoa, ny olona anaraka an'i Jesoa voalohany ary dia olona vonona tsy misy fepetra. Olona vonona tsy misy fepetra. Araka ny andininy fahafito amby dimampolo amin'ny anaran'ny tompo. Ary nony nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesoa hoe anaraka anao aho naiza naiza leanao. Anaraka anao aho naiza naiza leanao. Midika izany fa tsy nasiny fepetra ny fanarahana an'i Jesoa, tsy nasiny antony intsony izay rehetra momba azy, fa tena novonoany tanteraka mihitsy ny momba azy iray manontolo. Na riny avokoa, na ny fitadiavana, na ny izay rehetra mety mahasoa azy. Ary Jesoa rehefa miantso dia tena tsy misy fepetra. Hitantsika tsara Jesoa, hitantsika tsara Jehovah rehefa niantso an'i Mosesy, rehefa niantso an'i Mosesy izy hitarika an'i zanak'Israely dia nanaiky Mosesy. Jehovah rehefa niantso an'i Jeremia, na dia nandambola na nisy fepetra ihany ary Jeremia hoe mbola zaza aho, tsy mahay mandahateny aho, kanefa noho ilay Jehovah miantso, tiany Jehovah anaraka azy, dia nanaraka izy tsy nisy fepetra. Atak zany koa Jesoa rehefa niantso 70 lahy tsy mba nanisy fepetra fa tonga dia nanaraka avokoa ireo 70 lahy ireo. Ary tahaka izany koa niantsony Jesoa ny romby folo lahy tamin'ny mpianatra, eny fa na dia tao anatin'ny asa mandraraha azy dia tena nafoy izany asa mandraraha izany, fa lasa nanaradia an'i Jesoa satria tia an'i Jesoa, satria vonika anaraka an'i Jesoa, satria fantany fa ahazony soa ao amin'i Jesoa. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, ny olona anaraka an'i Jesoa dia olona vonina tsy misy fepetra. Ho anao ary tena anaraka an'i Jesoa ve enao sa mbola misy fepetra apetraka ao ihany ao aminao ao? Mbola zao hoe ny sasany dia fotoany e, fotoany tsy manam-potoanany amin'izany aloha raha izao e, tsy manam-bolany amin'izany aloha raha izao e, tsy manan'izao aho e. Vo niditra tatsy amin'ny vavahadatsy ary havako dia nahita lisitra be dia be, lisitra na dekona zany izy ireo a, lisitra ny olona nanolo tena sy manolotra olona ho dekona. Ao anatin'ny taopana vao zany tsika amin'izao, ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, aza siana fepetra ny fanarahanao an'i Jesoa. Mbola zaza loatra ka tsy mahavita an'izany dekona zany, mbola zaza loatra, mbola tanora loatra ka tsy mahavita an'izany asa mahabrao ny sampany zany. Aza siana fepetra ry havako ny fanarahana an'i Jesoa, fa manaraha azy, fa hainy, hainy manao ny tsy misy ho anao. Taka izany ilay Andriamanitra namorona izao tontolo izao, zavatra tsy misy kanefa noho ny fahefana izay ananany dia nisy. Ary navelany hisitraka izany isika ankehitriny, isika olombelona izay tiany, ary antsony mandrakariva anaraka azy, ary tena miantso mihitsy izy, ary mifidy mihitsiny izy ny anarahantsika azy. Fa izaho aza manisy fepetra na dia kely monja azy, mety laza ihany sika hoe ka sarotra be tsika ny zava tsy maintsy apetraka ihany na fepetra. Avako raha aminao mametraka fepetra iny moa ny tonga tampoka eny amin'ny raon'ny lanitra Jesoa, aiza ianao? Zay vao anenina, zay vao hoe vonjeo a, fa maninona ny herianina ny lasany nefa tsy dia nanompo akory, tsy dia nanaraka an'i Jesoa tao anatin'ny fiangonana akory, kanefa tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra? Fa izao ilaina nisy fepetra. Ny faharoa ry havako dia izao, ny olona anaraka an'i Jesoa dia olona izay tsy fatorany fomban-drazana. Hitantsika izany araka ny andininy fahasivy amby dimapolo, araka ny andininy fahasivy amby dimapolo. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manarahy fa ho kosa izy tompoko, aoka ao aloha andehandevina ny raiko. Tsy feheziny fomban-drazana, tonga dia lesona avy hatrany ry havako ny azo raisina amin'izany. Satria izao raha ny any aminay any dia izao, io fomban-drazana io tsy azo avela mihitsy, tsy azo avela mihitsy io. Misy an'izao ho any aminay hoe roa novembre zay, ary rehefa io roa novembre io a dia mandeha manadio fasana. Izy tsy hoe fetin'ny maty a, fa mandeha manadio fasana fotsiny no atao amin'io. Fa amin'io fanadiovana fasana io dia atao daholo ny fombafomba, rapina paraky le maty ao anaty fasanao, dia hitondrana paraky, hitondrana toka, hitondrana volo, hitondrana zao zavatra rehetrarehetra zao. Dia avy eo jerevana na kristiana zao azy mamy mandry atatatra daholo avy eo, satria nahoana antaniny izy ohatsy zao mantsy fiteny aminay ana iabany raha ka nanino loatra anao avy nangava fasana, nefa n'izy efa mamo. Fa ho antsika kristianina ry havana, ny olona manaraka an'i Jesoa, ny olona anaraka an'i Jesoa tsy voafatipatotra izany fombafomban-drazana izany tsony. Eto akory ny ten'Andriamanitra tsy midika mihitsy manao hoe aza levona ny havanao raha maty a, fa tazomy ao an-tranonao ao. Fa ilay fombafomba mihitsy neto ny olona manaraka an'i Jesoa dia tsy voafatotra izany tsony. amzao fotoana zao reavako de tena mbola be de be, tsy haiko ty aminareo na misy an'izany na tsisy an'izany, fa olona de koana de mbola hitanao mandihy be any rehefa tonga fotoam-pamadihana. Olona mpandray fanasan'ny tompo mitaza pastera ry ino rano natao iny mandihy be iny, avako malala rehetra amin'ny tompo. Aza manaiky ny fatorany fombafomban-drazana intsony raha tena te hanaraka an'i Jesosy marina, raha tena mpanaraka an'i Jesosy marina, satria tsy mety amin'i Jesosy izany. Ary io fomban-drazana io sarotra ny miala amin'io a. De nisy anankiray izay tany aminay de nampianarina, ay tsy anao tsony a pastera, tsy anao tsony a pastera, fa ampianao za pastera. Inona ny azoko anampiana anao a? Fa ampiko ianao fa aza manao an'io tsofa hijoro vavolombelona tsika sianao. Eny ary tapa-kevitra de lasa nandeha tany. Rehefa nandeha tany ty izao verana ny vorin'ny olona, vorin'ny fianakaviako tao amin'ny trano be za pastera, fa tsy ho isan'ny fianakaviana tsono satria miala ny fomban-drazana. Tsy maninona izany ho a, fa ny olona mety mandao anao, fa ilay Andriamanitra kosa tsy andao anao na afoy anao araka ny teniny. Aza matahotra ianao fa tsy hamandao anao na mahafoy anao. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, mpanaradia ny tompo isika marobe, ary nandray aza de misy tsy mahafantatra mihitsy izany fomban-drazana izany. Ho an'ny tanora kehitriny dia tsy mahafantatra izany, fa lasa manaraka ny ray aman-dreny fotsiny ihany. Ka izao ny mpanaradia an'i Jesosy, tsy manaiky fatipatorany reny intsony amin'izao ora sy fotoana izao. Manana finiavana, mijoroa vavolombelona, fa tsy ireny no mibaiko antsika kristiana, tsy ireny no mitondra sy manoro ny lalantsika mpanaradia an'i Jesosy. Ary zany indrindra ne ilay anarantsika hoe kristianina, mpanaradia an'i Jesosy. Jesosy eo aloha miezaka isika manaraka azy. Ary zany indrindra ilay lazain'ny filazantsara Marko manao hoe ao amin'ny aizina hitondrana ho amin'ny fahazavana mahagaga. Izany no tanjon'i Jesosy amintsika rehefa tsy miaina, tsy manaraka ny fombafomba sy ny fomba mampanao isika. Fa io mety hiteraka any amin'ny fanarian'ny fianakaviana mihitsy io, fanarin'ny namana mihitsy io, fanarin'ny avana io. Eny, mety ho vady aza, mety anary, satria tsy mitovy ilay tadin-doganga tany am-boalohany de efa tsy mipetraka tsara le izy hoe zay tsy manao an'izao, zay tsy manaraka amin'ny fombafomba mampanao zany. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, aza mba ho isany izany ianao, indrindra raha tena milaza ny tenanao ianao fa mpanaradia an'i Kristy, mitonona ny tenanao ho kristianina, tsy manaraka ny fombafomba ary tsy manaiky fatorana zany fomba mampanao izany, fa tsy mety amin'i Jesosy izany. Ny fahatelo ry havako dia izao, ny olona anaraka an'i Jesosy, ny olona anaraka an'i Jesosy dia olona tsy feheziny fiaina tokantrano, fiaina tokantrano. Araka ny andininy fa raika ambenimpolo manao hoe, ary hoy ny anankiraiko, tompoko anaraka anao ihany aho, fa aoka aloha andeha anao veloma ny ao an-trano. Andeha anao veloma ny ao an-trano, izany hoe misy fisalasalana ihany ty lehilahy ray ity, ary zay mihitsy ilay itenenany hoe ihany, izany hoe mbola manao ilay maminy atsy finy aroa sady te anaraka an'i Jesosy nefa koa tsy mahafoy ny anatrany. Ary raha manaraka tsara mperikopa ilay romanina izay novakina teo isika, dia misy aho mizara roa miavaka tsara mihitsy hoe mpanompon'ny ota sy mpanompon'Andriamanitra. Fa eto kosa ry havako dia zao hoe olona tsy feheziny fiaina tokantrano. Amin'izao fotoana izao mantsy ry havako dia misy mihitsy zany hoe tsy mahazo vavaka any ianao fa misaraka mihitsy raha riva. Any aminay any misy an'izany, fa ty aminareo tsisy an'izany. Misaraka raha vao tafaverinandro vao mandeha vavaka eo ianao, fehezin' le fiaina tokantrano. Tsisy vola hoentinao any am-piangonana zany eo hoe zany no mitady an'io, ka raha te andeha ianao dia mandehanao fotsiny izao fa ny ato an-trano tsy voaka fa zany no mitady an'io. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, Sarotra dia sarotra tokoa ny miala amin'izany tokantrano izany, vady malala anao, zanakao. Nefa dia ireo mihitsy no mamehy anao tsy anaraka an'i Jesosy. Kanefa ry havako, rehefa tena miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, milona amin'ny tenin'Andriamanitra, rehefa tena manana an'i Jesosy Kristy ao anaty ao, ka nalozana, fanenjehana, na fahoriana ho tenin'Andriamanitra, tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, meteza olon'ny tenin'Andriamanitra sy ny olon'ny vavaka, mba tsy ho fehezin'ny fiaina tokantrano. Ary matetika ne dia izao hoe, tena ilay vadinao mihitsy no mame anao. Neny a, andehanao tafika masina, any lavitra be any, tsy mahazo mandeha. Dada, andehanao tafika masina ny tanora ka mba andeha izay, fa mba ohatrohatra zao ny fandraisana anjara. Tsy mahazo mandeha amin'izany tia, tserona ny azo, satria fehezin'ny fiaina tokantrano. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, mivavaha mandrakariva aza mitsahatra, mba hahafahanao miaina ankahalalana amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Meteza iaina mbavaka ary hitondra mbavaka izany fiaina tokantrano izany, mba tsy izany fiaina tokantrano izany no ola ateraky ny fanompoana an'Andriamanitra. Ry havako malala, anaraka an'i Jesosy ianao anio. Raha tena te anaraka an'i Jesosy ianao, dia mandraisa fanapaha-kevitra entitra, manana fahavononana tsy misy fepetra, hialao avokoa izahay fatorana amin'ny fombafomba mampanao, ary aza manaiky fehezin'ny fiaina tokantrano ianao. Anampy anao ny tompo, anafaka anao ny tompo amin'izany rehetra izany, raha tena mimoso mankato ny tenin'Andriamanitra ianao. Ho an'Andriamanitra rery voninahitra, ho amintsika kosa izany teny izany. Amen.